Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Klub 2. Moj današnji gost je Igor Čoko. Igore, dobar dan.
Dobar dan i hvala na poziv u vašu emisiju.
Kada sam videla izložbu u galeriji Barcelona pre, pa mislim, 2-3 nedelje. Zvala se, to jest zove se Iza rešetaka, uz nju je bila i knjiga Život osuđenika iz okružnog zatvora u Beogradu, vrlo dramatične fotografije, crno-bele, negde liči kao da je snimljeno u američkim zatvorima. Zašto ovo kažem? Zbog toga što smo mi navikli da gledamo filmove i fotografije iz američkih zatvora ili nekih drugih, a mnogo manje da gledamo kako to izgleda kod nas ili da vidimo kako izgleda taj život kod nas. Ovo što ja vidim na poslednjoj strani ili na koricama knjige je centralni zatvor u Beogradu.
Okružni zatvor u Beogradu, popularni CZ.
11. Beogradska gimnazija, nekad se zvala, je bila blizu, mi smo ovako, išla sam u tu gimnaziju i onda smo uvek govorili kako liči na centralni zatvor ili bar jedno od krila. Naravno da nije bilo ni blizu tome. Čini mi se da ovakav posao uraditi traži vreme i traži, pa da li se to zove posvećenost, upornost da se uđe iza zidina, pa onda i da se dogovori ili da se postane neprimetan da bi se mogla ovakve fotografije snimati?
Apsolutno zahtjeva apsolutnu posvećenost, jer jednostavno ako ste već tu, morate da osjetite priču, morate da budete u priči. Sve negdje počelo oktobra 2014. godine, kada je predsjednica Centra za rehabilitaciju i imaginaciju Marina Kovačević dobila od strane Uprave okružnog zatvora u Beogradu i od strane Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saglasnost da uradi pozorišnu predstavu Zapisi iz ćelije broj 12.
Po Dostojevskom,
jeste. Kao vid rehabilitacije kroz umetnost koja se sprovodi u okviru službe za tretman okružnog zatvora u Beogradu. I tada je taj proces počeo i taj jedan kontinuirani rad s njima, koji eto traja već koliko, 3 godine. Epilog, pored pozorišne predstave, koja je kasnije pretočena i u dokumentarni film kao epilog tog jednog procesa, upravo jeste i knjiga fotografija Iza rešetaka, koja se bavi životom lica na izdržavanju kazne zatvora na tom bloku 5.1 zatvorenog odeljenja.
Šta znači 5.1?
Pa to je taj blok prosto.
Nije neka posebni tretman zatvorenika ili...
Pa to su ljudi koji imaju posebno definisan tretman, pa mislim teške. To je jednostavno procjena rizika njihova je takva da su smešteni u tom...
Oni su učestvovali u predstavi.
Da, osuđenici sa bloka 5.1 su učestvovali u predstavi, njih šestorica odabranih koji su se prijavili da učestvuju u slobodnim aktivnostima, i na taj način je krenuo taj čitav proces koji se jednostavno prožimao. Paralelno je rađena knjiga sa procesom rada na predstavi. Recimo, interesantno jako posebno za tu predstavu jeste što je to predstava koja je po prvi put rađena u okružnom zatvoru u Beogradu sa licima koja su upravo na tom zatvorenom takozvanom odeljenju, gde ste vi dobili jedan neverovatan feedback od strane samih osuđenika, jednu neverovatnu energiju koja je...
Odjednom ih neko poštuje, cene i bave se nečim drugim što nije kazna, zatvor,
upravo,
prinudno upravo i sve ostalo, a onda počinjemo i da čitamo i u tom čitanju nešto i saznamo.
Da, mi smo recimo, ta predstava je rađena 11 meseci. Izvedena je 17 puta. Jedno 10 puta u samoj matičnoj ustanovi, kako recimo za same osuđenike, tako i za goste koji su dolazili u okružni zatvor.
Ko su bili gosti?
Gosti iz kulturnog života grada, rodbina, osuđenika.
Nisam mogla ja da dođem, recimo, nisam rodbina, nisam iz kulturnog života. Pa, mislim, ono, kako bi se saznalo u stvari, kako se moglo saznati?
Pa to su bilo, mislim, poluzatvorene, da tako kažem, projekcije, jel, izvedbe, da bi onda na kraju napravili turneju po kazneno-popravnim ustanovama po Srbiji. Znači, bukvalno smo ljude dislocirali iz tog prostora, pružili im mogućnost da se malo pokrenu, čak
da
i fizički.
Izađu
iz tih okvira. I
izađu iz zidine, u stvari.
Da, i veliko finale tog procesa, to jest tog projekta, bilo je izvođenje za javnost u Domu omladine 7. septembra 2015. godine. Znači, da su ljudi, osuđenici, prvi put se sada predstavljaju zajednici. I predstavljaju se u jednom potpuno drugom svetlu, lišeni svih stereotipa, lišeni svih predrasuda.
Oni su glumci.
Oni su prevashodno ljudi da. Koji su prošli jedan kreativni proces gde su spoznali neke vrednosti kod samih sebe koje su možda negdje bile nesvjesno zatamljene, gde možda neko nije imao priliku da, da im ukaže na te neke kvalitete, kao što se recimo desio slučaj sa, na primjer, sada već uspješno rehabilitovanim osuđenikom Đorđem Vasiljevićem, glavnim glumcem u toj predstavi, kojome je Dostojevski potpuno
promenio
percepciju. On je čovjek koji sad treba uskoro da izda knjigu. Umeđu vremenu je izdao knjigu poezije, on je višestruko nagrađivani pesnik na tim zatvorskim takmičenjima gde je učestvovao tokom godine izdržavanja kazne.
Ali ajde sad ovako, ja ove fotografije što vidim,
da.
Ti ljudi kao da ne primećuju kameru, biti u situaciji da se snimaju bilo gde scene, a da vam neko ne pozira, da imate ambijent, pa ne bih rekla samo oni negde i poziraju, nije da ne, ali ono što mi vidimo isečki života. To raditi, doći kao fotograf, ja mislim da nije jednostavno.
Nije ni malo jednostavno, apsolutno.
To treba nekakvo poverenje uspostaviti, nešto tu treba napraviti.
Upravo tako, vi njih morate jednostavno posmatrati ne kao, uslovno rečeno, pod predrasudama robijaša. To su ljudi koji žive u određenim okolnostima u koje su došli sticajem određenih životnih okolnosti. Mnogi od njih nisu birali svoju sudbinu, prosto sudbina je izabrala njih. Prevashodno, znači, postoje ustanove, postoje ljudi koji se bave problematikom toga zbog čega su oni u zatvoru, zbog čega oni služe kaznu. To nije naše da se mi bavimo time, naše je da se bavimo njima kao ljudima.
I su bili agresivni u komunikaciji?
Apsolutno ne. Ne. Zato što prosto nije bilo povoda za tako nešto. Jednostavno...
Postoji bes, ljutnja, situacija koja je...
To postoji kod svih, mislim. Mnogo više besa napolju nego unutra, mislim, realno.
Dobro. Kada ste tu radili predstavu, to je isto, njih šestorice se jave. Da li to znači da su recimo ovi ostali nekako ih loše gledali ili su im... Mislim, kakav je taj odnos prema njima? Moguće da se je našao i neko koji ima zaista smisla za glumu, a nije bio u situaciji da se time bavi pre toga?
Upravo, to i jeste poenta ovih procesa. Vi imate neverovatan kapacitet, to jest ljude neverovatnih kreativnih kapaciteta, potencijala. Vi tamo imate ljude, pesnike, ljude koji su doktori, ljude koji su načitani, ljudi koji su edukovani, ljudi koji mogu mnogo toga da prikažu. Samo je poenta da se neko pojavi i da im usmeri pažnju u tom pravcu. I dobit ćete neverovatan feedback. Posmatrajte ih kao ljude, tretirajte ih kao ljude, pokažite im pažnju, bavite se njima, radite sa njima, budite kreativni,
budite
konstruktivni.
Pristojni.
Pa ne pristojni, to se negdje podrazumeva. Jednostavno, gledajte ih u oči i taj nekakav njihov feedback, taj neka energija pozitivna koja se probudi u njima je neverovatna, mislim. Bar su naše iskustva pokazala se takva da je sam taj proces koji smo sproveli, znači nije tu bila samo jedna predstava, to su bile umeđu vremenu druga predstava, ekranizacija Alan Forda, pa sad se radi treća predstava koja se zove Akcija, pa je tu bio koncert Beogradskog sindikata i THC La Familije na zatvorskom šetalištu. Znači, bilo je tu jako, jako puno aktivnosti i sjajna stvar je to što je konačno neko od institucija, to je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija i Uprava okružnog zatvora u Beogradu, su prepoznali važnost ovakvih procesa.
Kada pomenuste koncert grupe, Johnny Cash je dosta svirao u zatvorima.
Jeste.
Ja kad sam se dogovarala, rekao, spuštat ćemo Johnny Cash-a, vi rekao ste, ja diplomirana Johnny Cash-u, a mi ćemo sada čuti jedan snimak dokumentarni iz zatvora kada je Johnny Cash bio u zatvoru, zove se Zatvorski bluz.
Ako mogu, molim vas, pre nego što pređemo na Johnny Cash, recimo, eto, to je ta simbolika, dokumentarni film Zapis iz ćelije broj 12, koji je epilog te predstave i upravo prikazan u San Quentinu američkim osuđenicima gde Johnny Cash imao taj svoj legendarni nastup.
Ajde, ka čujemo.
And I was thinking about you guys yesterday. I've been here 3 times before and I think I understand a little bit how.
On kaže kako je bio pre već 3 puta da misli dosta o njima. To Johnny Cash govori zatvornicima. I pokušam sebe da stavim na vaše mesto i kako bi se ja osjećao. I sada slušamo Johnny Cash.
San Quentin, you've been living hell to me. You called at me since 1963. I've seen 'em come and go and I've seen 'em die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You've cut me and you've scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, why can't you understand? What good do you think you do? Do you think that I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold. San Quentin, may you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And the whole world will regret you did no good. San Quentin, you've been living hell to me.
Ne, evo ga Johnny Cash dok smo ga slušali, onda smo pričali o tom, vaš film je bio prikazan negde i u Americi, sad ste to rekli, Igor Čoko je gost kluba 2, pričamo o fotografiji, ali praktično ova prva tema je priča o snimcima iza rešetaka, život osuđenika u okružnom zatvoru u Beogradu, u stvari u centralnom zatvoru. Koliko dugo ste vi to snimali tamo?
Znači sve skupa pa 1-2.5 godine.
I koliko fotografije u odnosu na ovu knjigu koju imamo? Jer u ovoj knjizi imamo i nekakve, mogu se pročitati izjave tih ljudi, kako se oni osjećaju u tom zatvoru, šta misle.
Znate kako, fotografija dolazi tek na kraju. Taj klik koji zabilježi taj finalni frame koji imate u knjizi je u stvari epilog tog jednog procesa rade s njima. Priče, komunikacije, interakcije. Jednostavno, ja sam, mislim, antropolog sam po obrazovanju, što mi negde olakšava pristup, perspektivu iz koje pristupam samoj temi, ljudima. Jako puno vremena morate da provodite s njima i da se bavite njima i da ulazite prosto u njih, da budete dio njih, da budete oni, da osjetite njihovu energiju, što ponekad zna biti pomalo onako
teško.
Teško, da, jer jednostavno tamo je, kad se nađete iza tih plavih velikih te plave kapije, prosto uđete u jedan konglomerat različitih energija. Jednostavno morate naučiti da plivate i da opstanete na površini, a da opet doprite do ljudi, napravite nekakvu interakciju. da se bavite njima prosto, da jednostavno u tom trenutku dok se vi bavite njima, da oni zaborave da su robijaši, uslovno rečeno, već su prosto ljudi koji imaju neke svoje kvalitete. Neverovatno je koliko pričajući za njima, radeći s njima, vi vidite kod njih to nekako opuštanje, to neko buđenje, ono ljudskosti koje oni možda nemaju s kim da podele u tom trenutku. Ok, super, služba se bavi njima na zaista dobar način, jer je, kao što je i rečeno u tom u uvodu, ovakav rad doveo do minimuma tih nekih negativnih efekata koji su negde redovna pojava u zatvorima.
Zvonko Grulović, upravnik je pisao taj uvodni tekst, koliko je to u stvari
da,
važno.
Da je taj efekat koji služba za tretman sprovodi s njima u tom radu, posebno tom kreativnom radu, zapravo sveo taj nekakav minimum lične agresije. Nivo agresije na minimum. Što se pokazalo i što se pokazuje. I oni su jako povezani. Ovih šest osuđenika koji su učestvovali u predstavi u stvari su bili reprezentacija. Svi su navijali za njih.
Uh-huh.
Vi ste imali neverovatnu interakciju. Recimo, kad dođemo u drugi zatvor, pa posebno taj drugi čin u kojem je Đorđe Vasiljević bio koscenarista, gde se prepoznaju u problematici. I vidite kako navijaju jedni za drugi, kako su jedni drugima podrška. Ono što mene recimo raduje posebno, epilog takvog nekog rada, tog nekog pristupa, jeste kad negde u realnom životu napolju sretnem nekoga koga sam imao priliku vidjeti iza rešetaka, vidim potpunu promjenu ličnosti, potpuni nekakav sjaj u očima koji me onako u pozitivnom smislu zatekne. Znači da se radi sa njima, znači da postoji nešto što pomera granice u pozitivnom smislu.
To zvuči dosta idealistično i idilično, a činjenica da je to napravljeno i da se u suštini može tako. Druga jedna serija fotografija koju ste isto vi radili, o kojoj je, čini mi se, dosta je učinila da se negde ljudi trgnu i pa možda počnu drugačije da razmišljaju, je fotografije izbjeglice koji su prošli zimu u Beogradu. Znači nisu uspeli da odu na zapadu Evropu, ne mogu da se vrate, ostali su negde zaglavljeni u Srbiji, izvan tih prostora koji su, recimo, kampovi za izbjeglice, kako god to zvučalo. I te fotografije su čudesno uspele, 1700 puta su podeljene na internetu i nekako su uspele da dirnu ljude, a danas zatrpani vizualnim materijalom možemo da reagujemo ovako i onako. Imate nekoliko, znači onaj momak koji svira na frulu, pa bi se to sad moglo vratiti negde i u književnost ili u antiku ili uopšte u te mitove. Momci koji prolaze za ogrnuti samo ćebadima, nije ni to bilo lako snimati.
To tek nije bilo lako snimati. To tek nije bilo lako snimati zato što ulazite u jedan prostor tih baraka koji potpuno dehumanizuje čovjeka, koji vraća slike iz najgorih vremena, stratišta. Neko je to nazvao Alepo u malom i to zaista jeste. Vi imate u tim barakama, posebno toj glavnoj prvoj koja je prva na udaru, na tih 1000-1500 metara kvadratnih.
To je negde kod reke, vidi se Beograd na vodi.
Da, bukvalno iza. To su, ja mislim, tri preostale barake, nekadašnje Sava Male. Uh-huh. Imate jako jednu teško, da kažem, svaljivu situaciju u kojoj imate preko 500, na primjer, u toj prostoriji izgubljenih duša. Potpuno nesu, jednostavno. Neko im je rekao, imate balkansku rutu, tu da možete da prođete do običajne zemlje, i onda su oni krenuli i paf, tu su se sad zaglavili. Nema dalje. Tu su već mesecima, niko na njih nije obraćao pažnju. Bilo je tu nekoliko zaista kvalitetnih kolega fotografa koji su prethodno i pre čitave ove halabuke sjajno pokrivali tu priču, ali sa prvim snijegom se razotkrio kompletan pakao. Gde ste vi došli u situaciju da oni sebe greju tim pružnim pragovima, šliperima koji su izuzetno kancerogeni, da vi imate u jednom trenutku...
Koji imaju dosta smole, koje kad gori izlaze...
Vi 24 sata imate permanentno 20-30 gorućih vatri. To je takva jedna dimna zavesa. To je... oni su prosto, ja ne znam kako da opišem, njihova koža se deformisala od količine te čađi koju oni upijaju svakodnevno. Oni su se tuširali na temperaturama od minus 10 napolju, mislim, sa tog nekog higijenskog zdravstvenog aspekta, dugoročno gledano, oni će tek da počnu da osjećaju probleme. Nije sad tu pitanje otkud oni tu, zašto oni tu, zašto samo muškarci, punoletni, tako dalje. Nije, ista stvar je i sa osuđenicima. Znači, nije bitno zašto, ko, kako. Pokušajmo da razumemo te ljude. Šta je njih navjelo, zbog čega su tu. Probajmo da pričamo sa njima, da im se približimo upravo tako kao ljudima i da vidimo u čemu je suština problema. I onda vi dođete kroz tu neku interakciju, kroz tu neku uspostavu poverenja.
Kako ste to s jezikom rješavali? Znaju engleski?
Pa neki od njih znaju, da. Ali ne znam, jednostavno, znate kako to kad me pitaju, kao kad moju babu koja pravi fenomenalnu štrudlu, pitaju za recept. I ona kaže, pa ne znam recept, ono, to je u rukama.
Kaže, od prilike.
To je u rukama, to je taj jedan spontani osjećaj koji se desio i sa njima i sa osuđenicima, prosto razmjena energija. Pozitivno im pristupate, pozitivno im prilazite, bez straha, bez nekakvih predrasuda, bez nekakvih ograničenja, i to se prepozna. I kod jednih i kod drugih. Taj ljudski pristup, ta želja da ih ne iskoristite, već da im pomognete, da im ukažete na nešto što će njima da znači, što će negde njih da natjera da se osjećaju ponovo, možda kao ljudi, da dobiju onaj osjećaj koji im je bio negde, da kažem, zakinut.
Uglavnom su i Sirije, pošto ste pomenuli.
Sirija je prvi taj talas koji je prošao. U ovom slučaju su uglavnom bili Afganistan i Pakistan. Recimo, tu sam u priči sa ljudima iz Pakistana, iz Afganistana, pardon, shvatio da ljudi beže zapravo Talibana, da je zemlja, ono, 70% pod Talibanima.
I druga, imaju dve mogućnosti, ili da budu prosto regretovani za Talibane, ili da pobegnu.
Ili da ubiju, ili da budu ubijeni.
Da.
Znači, to je dečko je pričao o njemu. Bio je napad na školu, Talibani su mu ubili, ne znam, pola rodbina otprilike, on je jednostavno morao. Tako. Među njima je već prošla jedna tura Afganistanaca i oni su svi međusobno povezani. Vi sad imate situaciju među tim ljudima koji su u tom skladištu, taj problem razbijenih porodica. Neki su već došli u Evropsku uniju pa pokušavaju da...
Da
spoje, da povuku. Pa imate situaciju da je pola rodbine ostalo u Grčkoj. Pa onda imate situaciju da su neki, na primjer, supruga i deca u kampu, muž je u skladištu. On pokušava svojim putem da dođe do željenog cilja, oni pokušavaju svojim putem. Recimo, strašno je teško gledati scene njih kad se vraćaju sa mađarske granice ili sa hrvatske granice nakon tih neuspešnih pokušaja prelaska. Mislim, to su potpuno deformisani ljudi od batina, ujeda pasa, strahovitog psihičkog maltretiranja. Recimo, kad im se spomene Bugarska, što su sve prošli tamo, ljudi dobili tikove, bukvalno, mislim, tam bi organizovani lov na ljude. I onda oni dolaze u situaciju, to je taj paradoks da se u onom nesretnom, odvratnom, da se tako izrazim, skladištu koje je sve samo ne mesto za ljude, osjećaju opušteno i negdje relaksirajuće. Neverovatna priča.
Mi govorimo o fotografiji, a govorimo u stvari o svemu drugom.
Pa sve
razumem, znam i uopšte u tome. Koje su, ja sam rekla, 1700 puta podeljena ta serija. Oni su pristali da se fotografišu?
Pa, apsolutno da, ništa bez njihovog pristanka.
A i su videli fotografije?
Jesu, da.
I da li su oni nešto osetili od te reakcije koja je... kako sam ja uspjela da saznam kad sam čitala, ipak bila pozitivna, ipak se nešto pomerilo u odnosu na njih.
Apsolutno, evo, upravo ste spomenuli mladog Haziza sa tom frulom koji je u tom paklu, odaje utisak jednog duhovnog mira svirajući neku melodiju afganistansku, dok onako drugar koji umetano ćebe gleda opčinjeno. Ta fotografija je ustupljena Sanjinu Pejkoviću, humanitaristi i bivšem izbjeglici koji živi u Göteborgu u Švedskoj, koji mi je zamolio da mu ustupim tu fotografiju za pomoć, skupljanje pomoći tim ljudima. I on je za jedan onako prilično kratak rok skupio neverovatnu količinu novca koja je donešena u Beograd, koja je ustupljena nevladinim organizacijama koje su se bavile njima za hranu, za odjeću, za sve te stvari. Nakon što su te fotografije podeljene toliko puta, kako ste rekli, oko 1700 puta, neverovatna je reakcija, neverovatan feedback, posebno ljudi iz Evropske unije, posebno tih mladih aktivista koji su me prosto zatrpali pitanjima kako da im pomognemo, kako da dođemo, šta treba da im donesemo.
Pa ili su uradili nešto?
Apsolutno da. Apsolutno da. Vi dan danas imate ljudi koji su došli početkom januara i još dan danas su tamo.
Johnny Cash, još jednom, Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Radio Beograd 2, Igor Čoko u klubu 2. Govorimo u stvari o vrlo teškim temama, a vi ste fotograf i antropolog. Znači, govorimo o zatvorskim fotografijama, o fotografijama izbeglica, o tom nekakvom užasu. Za takve stvari treba umeti ili imati prvo stomak, pa onda imati i osjećaj. Ne rade svi fotografi to, imate razne fotoreportere, imate i ratne fotoreportere koji se odluče da odu na teška, gadna ratišta, da odande smo videli jako mnogo fotografija. Međutim, ja ne mogu da ne pomenem, ima tu nečega zbog čega se vi osjećate nekako pozvanima, rekla bih, da reagujete na to šta je očaj, beda, margina.
Pa ne znam, jednostavno to je neka empatija koja prosto osjećate ljude. Morate da osjetite i situaciju, da osjetite okolnosti u koje ulazite, da dosta toga promišljate, da jednostavno i razmišljate, pravite konstrukt jedan tog u što se upuštate, u što ulazite, što je ispred vas. nije to samo ono point and shoot i paf, eto ga slika. Upravo to ono što sam rekao, fotografija dolazi na kraju tog kompleksnog procesa prolaska emocionalnog kroz sve te scene koje su predavnom. Da li u pitanju zatvor, da li u pitanju izbjeglička priča, da li su u pitanju detalji subrzine estetike ulice.
Da li je u pitanju, ne znam, Karaburma,
Karaburma
i
tete, da,
ljudi
da, da.
Koji... Karaburma u stvari važi za, pa nekako, dosta opasan deo grada i tamo nije jednostavno biti. Uvijek su bile neke bande koje su, vi ste i to slikali.
Da, 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 da. O, ima jedan sjajan grafit na Karaburmi koji kaže: vi imate moć, mi imamo noć.
Sasvim dovoljno.
Da. Mala Kolumbija ili, kako je neko rekao, moj lični Bronx. Karaburma je onako jedan nemiran kraj ljudi dobrog duha. Gde se onako sukobljavaju upravo te neke krajnosti koje Karaburmu čine na glasu kakav je prati, jel? A istovremeno imate tog običnog čovjeka, komšiju, koji je on u sasvim jednoj finoj interakciji. Imate taj međuljudski odnos koji je po meni sjajan.
Ali imamo mi i kriminal, imamo
ima,
i tome
naravno,
da se nije baš jednostavno proći. Ajde sad, nije baš sve tako, kako da kažem, romantizirano.
Pa nije u pitanju nikakva romantizacija, prosto su jednostavno, ja ono što vidim, vidim, to je to. Prosto nema tu ni montaže, nema tu ni nikakvih insceniranja režije. Ono što jeste, to je tako. Ako je sirovo, sirovo je. Ako boli, boli. Ako je...
Problem vrlo često boli.
Problem je u tome što se puno toga dešava oko nas, no od čega mi negde okrećemo glavu. Ne želimo da vidimo, zaobilazimo. Ne, treba to da se vidi, treba to da se snimi, treba to da se dokumentuje. Ako nema vrednost danas, imaće vrednost za nekih 10-20 godina. Neka nova pokoljenja će da vide, aha, to je tako izgledalo tada u toj situaciji, kao što mi danas gledamo, na primjer, situacije iz 91. kakve su bile. Ali je taj paradoks što sa 91. pa do danas maltene ništa nije promijenilo. Samo je nova dimenzija dna. Nova, prosto se iznenadite kako duboko može da se propada, kako duboko možemo da idemo. Bez nekog optimizma da će biti bolje. Ali uprko svemu tome treba da bude optimizam i treba da bude čovjek, koliko god da dokumentuje tu jednu surovu realnost, zadrži dobar duh u sebi. Jedina iz te perspektive može da prikaže realnu sliku onako kako jeste.
Kako ste počeli da se bavite fotografijom?
Dosta vremena sam proveo u medijima, radeći kao novinar, radeći na baš istraživačkim reportažama, i negde mene tu prati fotoaparat radeći te priče, ali tada fotografija nije bila dominantna. Antropologija je tu vrlo zamutila vodu, što se kaže, spoznaja toga. Zapravo ta kombinacija antropologije i fotografije je jedno vrlo, vrlo, da kažem, ona, ne mogu reći đavolje igralište, ali prostor koji vam onako na jedan čudesan način proširi percepciju. Natjera vas da vidite mnoge naizgled obične stvari u mnogo širem sociokulturološkom kontekstu, gdje možete da prepoznate mnogo veću simboliku samih artefakata kulturoloških s kojima se susrećete, samih tih, same neverbalne komunikacije u toj interakciji između subjekata i objekata. Mnogo, mnogo, jedna jako, jako zanimljiva igra koja prosto vodi u jedan beskraj. Nema kraja.
Neke stvari snimate tako da ljudi koje snimate znate, a da li nekada radite tajno? Kada kažem tajno, da onaj ko na ulici kada snimate ne možete da kažete sad ću ja da te slikam, ali to danas digitalni moglo i sa analognim aparatom, ali kako to ide?
Prosto jedna opšta scena koja se desi, jedan trenutak u kom prepoznajete neke detalje od kojih sklapate kompoziciju, gde nije pojedinac u prvom planu, to jest neče ime i prezime. Zapravo gde sama ta igra detalja čini tu neku kompoziciju, priča koju ste hteli da snimite. A postoji naravno i pristup čovjeku, pristup ljudima. Neko mi je nekad rekao, otprilike kao ako startuješ čovjeka, izgubit ćeš draž tog što si spontanog trenutka, ali upravo suprotno. pričajući sa čovjekom, vi zapravo dobijate mnogo toga, mnogo slojevitiju priču. I onda kad na kraju, na primjer, uradite portret, uradit ćete mnogo izražajniji portret. Em ćete dobiti poverenje njihovo, em će tu da se razbije taj nekakav balast. Dobit ćete jednu zaista realnu situaciju onoga što jeste. To je ono što sam opet malo pre rekao, je to, treba pričati sa ljudima, ne treba se bojati, ne treba se plašiti. Ok, neko neće da se fotka, neće da se fotografiše, u redu. Ima tu dosta tih etičkih momenata gdje vi vidite zaista sjajnu fotografiju, kompoziciju koja ono, možda može da vam donese glavnu nagradu na nekom takmičenju, ali ne, propustit ćete.
Zašto?
Pa jednostavno ne osjetite da nije momenat, da prosto narušavate ekosistem, narušavate energiju, činite nešto, to je jednostavno unutrašnji osjećaj. Jednostavno prosto ne želite, ali karma uvijek vrati na nekom drugom mjestu, uvijek vas negdje ono. Prosto
sve
morate
se to jednom izjednači.
Morate da poštujete pravila igre, nema režije, nema ništa na silu, nema forsiranja, nema prekrajanja, prosto to je što je.
Nema laži, nema prevare.
Nema laži, nema prevare. Ja se sjećam kad sam počeo da radim, recimo, izbjeglice koji su tek tada počele da se pomaljaju na beogradskoj autobuskoj stanici. Tad mi je bilo interesantno taj njihov put, pošto sam se setio tog nekog svoje vremeno, te neke avanture izbjegličke kroz Bosnu. I da mi je bilo interesantno malo pričati sa njima, komunicirati kako su oni prošli sav taj put, šta se to dešavalo sa njima. Bili su jako distancirani, nepoverljivi, zatvoreni. Od njih 10-9 bi me odbilo, ne bi uopšte htjelo da uzme u obzir bilo kakvu priču. 10 bi mi ispričao priču od koje mi 3 dana ne bi bilo dobro. Koliko je on sebe, srca, iskustva, svega unio u to. Mislim, dešavalo mi se. Čovjek kaže, aj sad sedi sa mnom, da ja i ti pojedemo, imam ja tu neke pistaće iz Pakistana, dečko, i sad ja tebi da pričam. I tako on krene i svojih 20 mjeseci potucanja nemila da ne traga.
Jeste to snimali? Mislim, audio, pošto ste...
Pa nisam imao potrebu da snimam to audio, prosto nije mi ta vrsta dokumentarizma bila primarna, prosto mi je bilo fotografija, broj jedan i to je to.
A snimali ste, sad nismo, nemamo ni vremena, negde smo i blizu kraja emisije, snimali ste i pacijente u Lazi Lazarević. To je sasvim druga priča, ali opet je isto margina.
To je koleginica Marina Kovačević. Radila ispred Centra za rehabilitaciju i imaginacijom 2 projekta i tu nisam imao nikakvu sad neku pretjeranu interakciju, već sam samo snimao finalni proizvod njenog rada sa tim ljudima. Isto kao što je radila sa osuđenicima. Jako, jako bitan rad, recimo, što se radi kroz tu priču. Ono što sam posmatrao jeste fascinacija tih ljudi njom i zahvalnost što im je ukazana prilika da na trenutak budu neko drugi. Ista stvar je sa osuđenicima koji su izrazili neverovatnu zahvalnost da bar tokom tog trajanja predstave oni budu neko drugi. Da ne budu osuđenici koji služe svoju kaznu na bloku 5.1 zatvorenog odeljenja okružnog zatvora u Beogradu, nego da bude lik iz predstave koji ima svoju ulogu, koji ima svoju važnost, koji ima svoju snagu, način da se drugačije iskaže, način da se drugačije predstavi.
I koji u stvari govori tekst koji nije njegov, a u stvari je njegov.
Da.
Samo možda malo drugačije rešen. Međutim, ti ambijenti, a vidi se to i na vašim fotografijama, to samo nisu ljudi, to su vrlo, pa rekla bih, interesantni ambijenti. Vrlo često devastirani, vrlo često zapušteni, vrlo često i ti ambijenti na margini, od bolnica do baraka, pa i preko zatvora.
Pa dobro, sad, što se tiče baraka, tu nema pomoći.
Mislim o fotogeničnosti.
Da, pa ne, to je tako kolorit. Da. To je jednostavno taj neki background koji se ono uklapa u čitavu tu priču. Jednostavno, jedna energija prati drugu, jedna estetika prati drugu.
Šta radite sa ovim knjigama? To jest, šta se dešava? Ovo nije jedina vaša knjiga iza rešetaka. Kada sam gledala nekakav tekst o vama, videla sam da ih ima više, pa ste onda rekli da samo dam, recimo, subverzivna estetika ulice i iza rešetaka. Postoje tu još 2 knjige o kojima, recimo...
iza rešetaka, to moram da kažem, iza rešetaka stoji okružni zatvor u Beogradu kao izdavač po odobrenju uprave za izvršenje krivičnih sankcija i uz saglasnost samih osuđenika.
Koji mi smo i za ovu emisiju tražili recimo odobrenje, da, to jest obavestili smo ih da imamo, da ćemo ispuštuje imati emisiju o tome, da.
Svoju premijeru knjiga je zapravo imala u Zagrebu u novembru mesecu prošle godine, to jest fotografije iz knjige na izložbi Zločin i kazna, ekstravaganca tela. To se dešava jednom u tri godine gde se okuplja taj neki svetski umetnički, da ne kažem krem.
Bila je i kod nas ta izložba. Jedan segment te izložbe.
Ali taj izložbeni deo, taj interaktivni fotografsko kakav već...
Deo je najvećim delom u Zagrebu. Ušli ste i u drugi krug za Rovinj fotografije.
Da, ne pričamo o tome.
Da, pošto postoji još jedan treći krug, imamo i finale.
Da, bila je Srbija pres foto nagrada za te fotografije, isto to je.
I mi smo stigli do kraja, nažalost. Ja mislim da ćete vi još koji put biti naš gost ili ćemo bar napraviti nekakvu drugačiju dokumentarnu emisiju.
Ja samo što bih volio da kažem, ako nije problem, jeste što je prilikom gostovanja u Americi i Marina Kovačević kad je prezentovala film i pričala o procesima rehabilitacije osuđenika kroz srpske zatvore, dokumentarni film Zapis iz ćelije broj 12 ušao u redovni program za rehabilitaciju američkih osuđenika na primjeru prakse rehabilitacije kroz umetnost koja se sprovodi u srpskim zatvorima.
I posle nam recite da kultura nije važna.
I na taj način smo spojili, eto, ispromovisali državu Srbiju, spojili indirektno ustanove i napravili veliku stvar.
Hvala. Igor Čoko, fotograf i antropolog. Kreći muzika, odjavit ću ekipu kroz muziku.
Hvala vama.
Hvala vam. Ivana Marković Ton, organizacija Zoran Tasić, muzika Predrag Vasić, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
I hurt myself today
to see. I naravno Johnny Cash.
I still feel I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone.